Shakkimatsi. Kertoja neidän. Sinä iltana meri myrskysi. Aallot kiipesivät metrin korkeuteen. Ne näyttivät kaukaa mustilta, kuten mustassa meressä kuuluukin, mutta rantaan pärskähtäessään ne hajosivat hienoksi valkoiseksi vaahdoksi. Vettä oli pyyhkiytynyt bulevardille asti. Siellä lojui kiviä, hiekkaa ja karahkoja. Katselimme Johnin kanssa, kuinka katusiivoojat lapioivat roippeita rantakiville. Tehtävä oli loputon, sillä hetkeksi tauonnut sade oli alkamassa uudelleen. Meri huuhtoisi pian kaiken takaisin bulevardille. Ensimmäiset sadepisarat tippuivat jo taivaalta, mutta halusin kuunnella vielä hetken väsymättömänä möyryävää merta. Rakastin näitä päiviä, jotka olivat täynnä lempeää raivoa. Kotona Durbanissa tyrskyt olivat tuhoisampia. Vesi lensi trooppisissa myräköissä vaakasuoraan ja monin paikoin tulvi. Kevytrakenteiset hökkelit hajosivat ja ihmisiä hukkui. Kun sade yltyi, pistimme Johnin kanssa juoksuksi. Koira innostui aina vauhdista. Hän laukkasi vierellä pää ylös alas pomppien ja kieli tuulessa lepattain kuin keljukoo kojootti maantiekiitäjien kintereillä. Kiskoin raikasta meri-ilmaa keuhkoihin. Se virkisti sisällä kökkimisen jälkeen yhtä tehokkaasti kuin uimahallin karkaisuallas. Olin tehnyt koko päivän valmisteluja, levittänyt ruokasalin pitkälle pöydälle pesulasta palanneen valkoisen liinan, nostanut esiin hopeiset, kuusiharaiset kynttilän jalat ja kattanut lautaset, ruokailuvälineet ja viinilasit piirun päälle paikoilleen. Olin esteetikko ja yksityiskohdat olivat minulle elintärkeitä. Saatoin hioa haarukan paikkaa loputtomiin. Illan menu oli myös minun miettimäni. Tarjoaisin vieraille palakpaneeria basmatiriisipedillä äitini reseptillä. Ruokajuomaksi olin valinnut pari pulloa samaa kvevriviiniä, jota viinuri oli juottanut minulle joulumaassa. Se parantaisi paatuneimmankin pahantekijän ja kirvoittaisi kielenkannat. Kun saavuimme takaisin kämpille, syöksyin suihkuun lämmittelemään. Annoin kuuman veden karkottaa sateen synnyttämän vilun. Tunnustelin tyytyväisenä, miten lämpö levisi sormiin ja varpaisiin. Ulkona oli parikymmentä astetta, mutta pudotus yli 30 oli saanut sään tuntumaan kylmältä. Kun suihkukaappi alkoi muistuttaa turkkilaista saunaa, käänsin hanan kaakkoon, nappasin paksun kylpytakkini naulasta ja astuin tohveleihin. Kuului kotoinen ujellus. Vesipannu vihelsi hellalla. Laitoin keittiössä teen hautumaan ja siirryin olohuoneen sohvalle chillaamaan. Elämäni oli ylellistä. Vain nainen uupui, mikä toi tietenkin mieleen Anastasian. Kuvittelin, miltä hän näyttäisi vieressäni kylpytakki päällä, meikittä ja valkoinen pyyhe päässään turbaanina. Hän oli luonnon kaunis. Kuinka mielelläni olisin jakanut tämän hetken hänen kanssaan. Karistin kaihon keskittymällä koitokseen. Tunnistaisiko Ivan Nikolain? Saisiko tapaaminen hänen muistinsa palaamaan, ja jos niin kävisi, olisiko se hyvä vai huono asia? Ivan oli häivyttänyt hirmuteon mielestään muistinmenetyksellä. Vaikka Nikolai oli antanut Ivanille anteeksi, pystyisikö Ivan antamaan anteeksi itselleen? Selailin soittolistojani ja mietin musiikkia. Klassista vai jatsia? Päädyin pitkän harkinnan jälkeen saksofonimusiikkiin. Siinä ei voinut mennä vikaan, sillä en tuntenut ketään, jolla olisi soittimen äänestä fobia. Se ei ollut niin kimeä kuin viulu ja paljon pehmeämpi kuin trumpetti. Minun mielestäni saksofoni sointui sulavasti sateiseen säähän, kun kaupungin valot kuulsivat veden viruttaman ikkunan läpi. Oliko mitään romanttisempaa? Kello kävi 8. Oli aika pukeutua valkoiseen kauluspaitaan ja mustiin housuihin. Tietyt tilaisuudet tuli toteuttaa tyylillä, ja tämä ilta kuului niihin. En ollut jättänyt mitään sattuman varaan. Ruoka odotti keittiössä puolivalmiina. Kun vieraat tulisivat, esittelisin heidät toisilleen ja vetäytyisin itse hienovaraisesti keittiöön, jotta he saisivat viettää hetken kahdestaan. Kun he rupattelisivat, minä napsauttaisin riisinkeittimen päälle, avaisin viinin ilmaantumaan ja pistäisin pinaatit ja juustot pannulle paistumaan. Ovikello soi. John alkoi haukkua ja linnoittautui oven eteen hurjasti häntäänsä vispaten. Koira oli aina innoissaan vieraista, vaikka tunne ei yleensä ollut molemminpuolinen. Raotin ovea varovasti, ettei yliinnokas karvakasa syöksyisi tulijan kimppuun, ja pitelin koiraa vielä varmuuden vuoksi pannasta. Räyhäys laantui heti, kun John näki oven taakse. Siellä odotti Ivan. Edes virtsan tuoksu ei ollut antanut tulokasta ilmi koiralle. Ivan oli laittautunut mustaan smokkiin, kiiltonahkakenkiin ja rusettiin. Puku oli aistikas ja istui kuin räätälillä teetetty. Pitkä rastatukka oli keritty siististi taakse pompulalla ja miehen ympärillä leijui tyyriin partaveden tuoksu. "Tervetuloa," sanoin ja ohjasin Ivanin sisälle. Johnin komensin sivummalle, sillä koira oli vieraasta niin ylivirittynyt, että tukki koko tilan tohotuksellaan. "Tuliaisia," Ivan sanoi ja veti selkänsä takaa metallisen putkilon. Sen sisällä oli pullo single malt viskiä. Pyörittelin kallista lahjaa kädessäni ja mietin, montako turistia romanikakarat olivat putsanneet sen maksamiseksi. Oli varmasti parempi, että en tiennyt, joten otin pullon kiitollisena vastaan. Se tekisi siistin säväyksen illallispöytään. Ohjasin Ivanin olohuoneeseen ja kuten yleensä kyläilijöiden saapuessa, juutuimme maisemaan. Myrskypilvet tekivät illasta pimeän ja sitäkin tunnelmallisemman. Ivan ei tuntunut kiinnittävän mitään huomiota asuntomme prameisiin puitteisiin. Keskustelumme solahti silmän räpäyksessä tutuille urille.
"Joko olet lopettanut haarekrisnailun ja päättänyt, kuka haluat olla isona?" Ivan kysyi.
"Minkä haarekrisnailun?" kysyin huvittuneena.
"Olet esiintynyt asuntosijoittajana ja tasa-arvohörhönä, ateistina ja harekrisnana, järjen orjana ja intuition opetuslapsena. Kuka oikein olet?"
Voisin kysyä samaa Herra Jehovan todistaja, ortodoksipappi, rakennuttaja ja taskuvarasliigan johtaja, nauroin.
"Touchee!" Ivan riemuitsi. "Unohdit venäläisen vakoojan."
"Mikä näistä on todellinen Ivan?"
"Todellista Ivania ei ole. Ivan on joukko mielenkiintoisia tapahtumia ja tekoja vailla päätä ja häntää."
Tuijotin Ivania ihmeissäni. Mies muuttui alati arvoituksellisemmaksi. Hänen puheensa kuulosti Nikolailta. Oliko Ivan opiskellut idän filosofioita vai mistä hän oli kuullut Mushinista?
"Minus on pelkkää harhaa. Elämämme on puhdasta sattumaa vailla tolkkua tai muuta minuuden sidosainesta, mutta ihmiset eivät kestä kuulla sitä. Se on heistä kuin huono vitsi," Ivan jatkoi.
"Tarkoitatko, että olen etsinyt itseäni turhaan kaikki nämä vuodet, vaikka pelkkä peiliin pällistely olisi piisannut?" kysyin kieliposkessa.
"Oho, aivosi alkavat uhkaavasti herätä,"
Ivan piruili.
"Meillä ei ole pysyvää persoonallisuutta. Eilispäivän minä ei ole sama kuin tämänpäiväinen. Kuten Herakleitos jo havainnoi, kaikki virtaa."
"Monia jatkuva muutos rassaa," virkoin vastahankaan. Nuorena haluaa vielä vääntää vitsaa ja kokeilla kaikenlaista, mutta parikymppisinä pestaudutaan, pariudutaan, perheellistytään ja paikallistutaan.
Sovinnainen oodi sovinnaisuudelle, Iivan torppasi ajatuksen ja paasasi perään. Kuka haluaisi olla pystyyn kuollut sivuhenkilö tappavan tylsässä saippuaopperassa, kun voisi valita tieteisseikkailun? Siinä saa vaihtaa useammin pukua, perukkia ja planeettaa.
Kaikki eivät innostu skifistä, estelin ja mietin, pitäisikö Iivan Nikolaitakin tylsänä poroporvarina, joka ei osannut irrotella. Nikolailla tuntui olevan yksi ainoa vakaa persoonallisuus, viisaan tietäjän. Samassa ovikello soi ja päälle päsmäri John säntäsi ovelle haukkumaan. Kun lukko rapsahti auki ja rautin ovea, John änki tohkeissaan ovenraosta ulos ja hyppäsi Nikolain päälle naamaa nuolemaan. En ehtinyt estellä.
Olen pahoillani, koulutus on vielä kesken. Harmittelin.
John käy helposti ylikierroksilla ja silloin koiralle on turha yrittää sanoa mitään. Aivot menevät pois päältä ja vaistot ottavat vallan.
Koulutus ottaa aikansa, itse kullakin. Nikolai vastasi ja iski silmää.
Hymähdin. Puhuiko hän koirasta, minusta, meistä molemmista, meistä kaikista, itsestään, Iivanista, vai ei kenestäkään? Oliko sillä oikeastaan mitään väliä? Nikolai oli sonnustautunut samanlaiseen smokkiin ja kiltonahkakenkiin kuin Iivan, mutta vitivalkoisiin. Oliko vanhoilla kaveruksilla telepaattinen yhteys vai tapasivatko georgialaiset ilmaantua aina illanistujaisiin ykkösissään? Pudistelin Nikolain smokista huolestuneena tassunjälkiä ja karvapalleroita.
Ei huolta, tassut olivat kuivat ja karvat irtonaisia, Nikolai rauhoitteli. Hän kääntyi Johnin puoleen. Miten sinusta ikinä saadaan koulittua salonkikelpoinen, kun olet tuollainen rasavilli? Hienot neidit eivät hypi ja hauku, vaan istuvat nätisti paikallaan ja ojentavat korkeintaan tassun käskystä käteltäväksi.
John katsoi Nikolaita pääkallellaan, haukotteli ja lipaisi kielellään tämän kiiltävää kenkää. Oliko se anteeksi pyyntö, kiintymyksen osoitus, vai oliko kengälle joskus tipahtanut jotain koiran mielestä maukasta? Johdatin Nikolain eteisestä olohuoneeseen. Olin miettinyt etukäteen erilaisia tapoja esitellä miehet toisilleen. Iivan, tässä on Nikolai. Oppi-isäni Batumista. Iivan, tässä on Nikolai, toinen batumilainen. Teillä on varmasti yhteisiä tuttuja. Vai kenties? Iivan, tässä on Nikolai, jota ammuit päähän vuosikymmeniä sitten, mutta epäonnistuit kurjasti. Uhrisi nousi kuolleista. Esittely sujui kuitenkin aivan toisin kuin olin kuvitellut. Iivan virnisti Nikolain nähdessään, ja Nikolai ryntäsi suutelemaan miestä tuttavallisesti kummallekin poskelle. Hehän tunsivat toisensa. Mihin rooliin minua oli tarvittu tässä teatterissa? Mitä ihmettä, sain henkäistyä ennen kuin rojahdin hämmästyksestä sohvalle. Mitkä kertomistanne tarinoista olivat totta? Katselin vuoron perään kumpaakin veijaria, jotka myhäilivät partoihinsa.
Kaikki, tai ainakin melkein. No, jos ollaan ihan rehellisiä, niin ainakin osa. Tosiasiassa totuus on kovin yliarvostettua, joten olisiko se niin paha asia, jos kaikki olisikin ollut puhdasta potaskaa? Nikolai kysyi. Hän istui viereeni ja laski kätensä rauhoittavasti olkapäälleni.
Puhdasta potaskaa, matkini vallisesti. Miksi ihmeessä valehtelitte minulle?
En suuttunut helposti, mutta nyt minua oli käytetty härskisti hyväksi. Millä oikeudella minua oli vedätetty? Vai olisiko syytä aloittaa siitä,
mitkä kaksikon tarinoista eivät olleet tosia. Iivan ei murhannut minua, Nikolai vastasi. Ei tietenkään, tarina olikin aivan liian paksua pajunköyttä ollakseen totta, mutta miksi piti valehdella ja teeskennellä, että ette tunteneet toisianne? Kävikö aika pitkäksi? Tarvitsitteko jonkun helposti höynäytettävän huvitukseksenne? Tivasin kiukkuisena. Minun piti saada mielenkiintosi herätettyä, Nikolai jatkoi, ja onnistuimme siinä. Ahaa, kaikki keinot ovat siis sallittuja kuten sodassa, kunhan vain tavoitteet saavutetaan, niinkö? Miten tämä istuu saarnaamaasi hyvän tahdon filosofiaan, jossa kaikki ovat universumin kanssa yhtä ja elävät sovussa ja onnellisesti keskenään, pistelin pilkallisesti. En ollut tuntenut itseäni vähän aikaan yhtä typeräksi. Nikolain tarina oli ollut täynnä aukkoja, mutta olin antanut sen mennä täydestä. Oivalsit tarinan avulla asioita, joita olisit muuten märehtinyt turhaan vuosikausia, Nikolai vastasi. Ja mitä minä tästä kaikesta opin? Älä luota ryssiin. Opit läksyn intuitiosta. Älysi varoitti, että tarina kuulosti liian uskomattomalta ollakseen totta. Miten joku voisi nousta kuolleista ja jatkaa elämäänsä paitsi ehkä uskonnollisissa legendoissa? Miten päähän ammutusta luodista olisi voinut selvitä hengissä? Ja miten trauma olisi vienyt murhaajalta muistin edeltävien vuosien tapahtumista. Järkesi sanoi, että tarina oli hihasta ravistettu, mutta intuitiosi kehotti katsomaan sen loppuun todenperäisyydestä piittaamatta. Voitit ennakkoluulosi ja kuuntelit sisintäsi. Pääsit irti ahtaista totuuskäsityksistä ja ymmärsit tiedostamatta, että tarinan todenperäisyydellä ei ole mitään väliä. Ratkaisevaa oli se, mihin tarina sinut johdatti ja mitä oivalsit sen matkan varrella minuudestasi. Ja mitäkö mahdoin oivaltaa, että olin tarpeeksi typerä kahden venäläisen hullun vedätettäväksi, puuskahdin kiukuissani. Soo, Nikolai rauhoitteli. Kiukku on osa oivallusta. Suomut tippuvat silmiltä. Meillä mentoreilla on prosessissa epäkiitollinen tehtävä, sillä saamme vihat niskoillemme. Sokrateen sanoin, ystäväni, et voi uskoa, kuinka monet ihmiset vihastuvat minuun niin, että voisivat purra minua, kun otan heiltä pois heidän hölynpölynsä. He eivät tahdo uskoa, että teen sen silkasta hyvästä tahdosta. Oli Nikolailla otsaa verrata itseään Sokrateen. Mitä hän oikein kuvitteli itsestään? Mies oli pelkkä puoskari ja pummi siinä, missä Iivankin. Vaikka olin itsekin rinnastanut Nikolain ja Sokrateen, oli aivan eri asia kehoa jotakuta toista kuin itseään. Silkkaa ylimielisyyttä, sanon minä. En aikonut kuunnella moista roskaa enää hetkeäkään kauempaa. Teidän olisi nyt korkea aika poistua, käskin uhmakkaasti. Illan tavoite on saavutettu. Te tunnette toisenne ja voitte jatkaa juonimista keskenänne. Minä sanoudun irti tästä troikasta. Voitte viedä myös hurtan mukana. Koirahan oli osa konnankoukkua. Hain eteisestä remmin ja kiinnitin sen Johnin pantaan. Koira nuolaisi kasvojani kielellään ja tapitti minua hätääntyneenä ruskeilla silmillään. Kurkkua kuristi. Teki mieli heittäytyä koiran kaulaan ja vannoa ikuista ystävyyttä. En häviäisi mihinkään, olisin tässä nyt, aina ja iänkaikkisesti. Me olimme erottamattomat. Pidättelin kyyneliä, kun tuuppasin hihnan Nikolaille.
Eipäs hetkyillä, oli meillä taka-ajatuskin,
hiljaa sivusta seurannut Iivan sanoi rauhallisesti. Seurasi kiusallinen muutaman minuutin hiljainen hetki menetetyn luottamuksen muistolle.
No tulihan se sieltä kaiken lässytyksen jälkeen.
Sinun parhaaksesi, sinä oivalsit, olet oppinut,
matkin Nikolaita.
Sen kun kakaisette suoraan mitä haluatte, jos olette rahan perässä, ette olisi voineet valita huonompaa uhria. Asunto ei ole minun, olen köyhä reppureissaaja.
Raha ei meitä kiinnosta, Iivan retosteli. Tarvitsemme apuasi ihan muuhun.
Miten ihmeessä kuvittelette, että auttaisin teitä kaiken tämän vehkeilyn jälkeen, hymähdin.
Emme tiedäkään sitä vielä, Iivan vastasi. Se selviää shakkiottelun jälkeen.
Illanvietto on ohi, painukaa pelaamaan pelejänne muualle, sanoin painokkaasti. Kävelin kohti eteistä ja tapailin ulko-ovea todistaakseni, että olen tosissani.
Olen varma, että tarjouksemme kiinnostaa. Kysymys on sinun, Johnin ja koko Georgian tulevaisuudesta, Nikolai sanoi. Kurtistin kulmiani.
Oletko pestautunut ennustajaeukoksi vai mitä oikein horiset, pilkkasin.
Mitä jos nauttisimme kaikessa rauhassa illallista ja antaisimme harmistuksen hiipua? Pelataan sen jälkeen erää shakkia ja katsotaan, miten ottelu päättyy, Nikolai sovitteli. Yllätin itseni myöntymällä, vaikkakin vastahakoisesti.
Olin lupautunut järjestämään ottelun, eikä sopimusten rikkominen kuulunut käytöstapoihini. Kävelin keittiön kiukuissani. Räppäsin riisinkeittimen päälle ja paiskasin paistinpannun liedelle. Sappi kiehui kilpaa öljyn kanssa, kun käristin juustokimpaleita upporasvassa. Äidilläni oli tapana tokaista, että tunteet tarttuvat kokkaajasta kasviksiin. Siksi pitää aina muistaa kysyä, kenen mielenliikkeitä sitä lautaseltaan suuhunsa lapioi. Tänään olisi tarjolla aimoannos kitkeryyttä, mutta sehän sopii paikalliseen pinaattiin, päättelin pilkallisesti. Kävin lorauttamassa viiniä laseihin ja huomasin Nikolain ja Iivanin istuneen omatoimisesti ruokapöytään. Mietin, piilottaisinko aterimet käytännön pilana, kun tarjolla oli aitoa intialaista ruokaa. Saisin naureskella, kun äijät pyörittelisivät riisipalloja paljain käsin, mutta annoin olla. Se olisi ollut lapsellista kiukuttelua. Päätin viedä illan kunnialla loppuun lankeamatta halpoihin houkutuksiin. Ruuasta tuli kitkerän sijaan maukasta ja viinin vahvuus ja aistikkuus terästivät lempeähköä vihreää chiliä. Olin tyytyväinen tulokseen. Nikolai arasteli mausteita ja siirteli chilejä lautasen reunalle, mutta Iivan maiskutteli menemään tyytyväisen näköisenä. Molemmat olivat ripustaneet isot kankaiset lautasliinat smokkiinsa suojaksi. Vaikka tulinen ruoka ei maistunut Johnille, hän kiehnäsi toiveikkaana pöydän vieressä kerjäämässä. Olin yrittänyt kitkeä käytöstä pois, mutta se oli kadulta opittu selviytymiskeino, joka istui tiukassa. Lopulta oli kyörättävä koira omaan nurkkaansa sohvan päähän niskasta retuuttamalla. Pienikin lipsahdus kostautui Johnin kanssa satakertaisesti. Yhtä onnetonta töppäystä sai oikoa viikkoja turhaan. Söimme syvän hiljaisuuden äärellä. Tunnelmaa sähköisti ulkona puhjennut rajuilma. Salamat räiskyivät taivaalla, ukkonen jyrähteli ja sade piiskasi lasia. Olin päättänyt olla kysymättä Nikolailta mitään. En halunnut osoittaa minkäänlaista kiinnostusta kaksikon konnuuksiin.
Nikolai söi ronkeloinniltaan hitaimmin. Kun hän sai viimein lautasensa tyhjäksi, siivosin pöydän ja etsin Aleksin shakkilaudan. Entisissä neuvostomaissa kaikki pelaavat shakkia. Anastasian setä oli intohimoinen harrastaja ja perehdytti minut lajin historiaan Ukrainassa asuessamme. Shakkia opiskeltiin kommunismin aikaan ammattimaisesti, sillä sitä käytettiin työkaluna sotilaskoulutuksessa ja puolueen johtotehtäviin valmentautumisessa. Sittemmin peliä opetettiin myös työläisille, koska sen uskottiin kerryttävän kulttuurista pääomaa. Vankka perusta takasi, että Neuvostoliitto oli shakissa yhtä voittamaton kuin voimistelussa. Lähes kaikki maailman parhaat shakkimestarit toisen maailmansodan jälkeen ovat tulleet Neuvostoliitosta. Ivan ja Nikolai riisuivat takkinsa ja ripustivat ne suurieleisesti tuolien selkänojille. He käärivät hihansa, istuivat alas ja ottivat ryhdikkään asennon. Valmistelut muistuttivat entisajan kaksintaistelua. Pörhistelyllä puntaroitiin vastapelurin valmiustilaa. Nikolai sai kolikolta valkoiset pelinappulat, Ivan mustat. Ensimmäinen siirto kuului siis Nikolaille, mikä oli tilastojen valossa etu. Valkoiset voittavat peleissä keskimäärin useammin kuin mustat. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan kyse on kolonialismin sijaan psykologiasta, jonka vaikutukset voivat olla arvaamattomat. Vaikka avaussiirto antaa itseluottamusta, se voi myös prässätä voittoon, mikä saattaa kääntyä pelin kuluessa kiviriipaksi. Katselin mustaa Ivania ja valkoista Nikolaita. En voinut olla ajattelematta tilanteen symboliikkaa. Hyvä poliisi, paha poliisi, huomautin sarkastisesti. Ja te yrititte sivistää minua sanomalla, että mustaa ja valkoista ei ole, on vain harmaan sävyjä. Me venäläiset olemme tunteikkaita ja menemme äärilaidasta toiseen, mutta emme niinkään huoju hyvän ja pahan kuin pahan ja pahemman välillä, Nikolai hymähti. Meillä on sanonta, jos tarjolla on kaksi pahaa, valitse kolmas. Ivan kuulosteli hetken keskusteluamme ja pomppasi ylös.
Sain loistavan idean. Löytyykö talosta sakset ja punaista teippiä?
Äimistelin kysymystä, mutta poistuin keittiöön etsimään tykötarpeita. Olimme sulloneet yhteen vetolaatikkoon tilpehööriä. Siellä piti olla ainakin Jeesusteippiä, mutta kun pengoin laatikon pohjia myöten, löysin ohuen punaisen teippirullan. Vein askartelutarpeet Ivanille, joka leikkasi teippirullasta pieniä punaisia paloja ja kiinnitti ne pöydän reunaan.
Teemme tällä viisiin, Ivan avasi aivoitustaan. Merkkaamme puolet valkoisista ja puolet mustista nappuloista punaisilla teipeillä, samat nappulat kummastakin väristä. Minä pelaan teipillisillä, Nikolai teipittömillä. Näin saamme molemmat pelata yhtä aikaa mustilla ja valkoisilla.
Ivan vilkaisi meitä voiton riemuisena. Loistavaa, Nikolai huudahti. Että älysitkin. Miehet alkoivat yhteistuumin teippailla nappuloita. Lopputulos näytti minusta sekavalta. Ivan ja Nikolaikin mittailivat muunnosta arvioivasti, mutta nyökkäsivät lopulta toisilleen hyväksyvästi. Jos minä voitan, aloitamme operaation M. Jos taas Ivan voittaa, käynnistämme operaation V. Nikolai ilmoitti juhlallisesti. M ja V. Mitä yrittikö Nikolai houkutella minua ylenmääräisellä mystiikalla? Olin päättänyt olla piittaamatta. Antaisin heidän pelata pelinsä, minkä jälkeen he saisivat luvan mennä matkoihinsa. Jos tapaisimme jatkossa kaupungilla, katsoisin poispäin ja kiirehtisin ohi monien muiden kaupunkilaisten tapaan. Olisin välinpitämätön, pidättyvä ja etäinen. Hieno suunnitelmani havainnollistaisi, että minua ei vedätetä kahdesti. Olin tukahduttanut intuitioni ja annoin järjen viedä niin kuin olisi pitänyt tehdä jo alusta alkaen. Onneksi mitään vakavampaa ei ollut ehtinyt sattua. Vain ylpeyteni pyryharakka oli saanut siipeensä. Ottelu alkoi. Ivan ja Nikolai olivat päteviä pelaajia. Siirrot seurasivat toisiaan ripeään tahtiin, eikä värimagiikan hävittäminen tuntunut haittaavan heitä. Minulle se teki pelin seuraamisen tuskalliseksi. Päätin keskittyä tarkkailemaan elekieltä siirtojen sijaan. Se tuotti yllätyksen. Olin uumoillut, että Nikolai tekisi siirtonsa intuitiivisesti, mutta hän pohti jokaista liikkua perin pohjin. Ivan sen sijaan pelasi pelottomasti. Hän uhrasi nappuloitaan holtittomasti ja hyödynsi Nikolain heikkouksia. Mietin, mistä ristiriita Nikolain persoonan ja pelityylin välillä mahtoi johtua. Mikä sai hänet shakissa laskelmoimaan, vaikka hän muuten uskoi intuitioon? Kun Ivan läpäisi Nikolain kuningasta suojelevan rivistön, pelinappulat alkoivat huveta hurjaa vauhtia. Teipillisiä ja teipittömiä oli suurin piirtein saman verran. Miehet syventyivät siirtoihinsa ympäristöstä piittaamatta. Peli oli imaissut heidät mukaansa. Huoneessa vallitsi niin täydellinen hiljaisuus, että Ivanin äkkinäinen äänähdys säikäytti minut.
Näpit irti nappuloistani, Ivan tiuskaisi.
Olen pahoillani, Nikolai sanoi, mutta huomasin, että hän oli tahallaan koetellut Ivanin tarkkaavaisuutta.
Luulit, etten huomaa, Ivan kiukutteli.
Ajatusvirhe, ei sen vakavampaa, Nikolai selitti ja hymyili Ivanille rauhoittavasti.
Tunnen temppusi, senkin vanha ketku, Ivan tuhahti. Ei ollut ensimmäinen kerta, eikä taatusti viimeinen kerta. Piiloudut pyhimysmäisen olemuksesi taakse, niin voit tehdä melkein mitä tahansa. Ihmiset pitävät sinua korkeintaan hulluna, mutta tulevatkin itse vedätetyiksi.
No, no, kukas nyt puhuu? Nikolai naurahti. Kusettajien kuningas.
Keskity, tai kuninkaasi kuolee, Ivan varoitti.
Kerro jotain uutta, Nikolai huokasi ja selitti minulle. Ivan on shakissa lyömätön. Hänen siirtojaan on vaikea ennakoida. Hän etsii luovia ratkaisuja ja pelaa niin kuin elää, täysillä ja uhkarohkeasti.
Tiedätkö, mikä on Nikolain paras valtti? Ivan kysyi ja katsoi pisteliästi Nikolaita. Hän on hyvä bluffaamaan. Hän on laskeskelevinaan siirtojan tarkasti, mutta se on kaikki pelkkää teatteria. Sitten hän tekee yhtäkkiä siirron, jossa ei ole mitään järkeä. Se paljastaa, että taas mennään.
Ivanin analyysi selitti täydellisesti sen, miksi Nikolain persoona ja pelityyli erosivat niin rajusti toisistaan. En ymmärtänyt, miten tämä puoli Nikolaista oli jäänyt minulta kokonaan huomaamatta kuluneiden kuukausien aikana. Mahdoin olla herkkäuskoinen, mikä taas pisti kysymään, missä muussa minua oli petetty. Miesten hyväntuulinen nahistelu ja lojaalisuus toisiaan kohtaan pilasivat mököttämiseni. He olivat kuin vanha aviopari. He täydensivät toinen toistaan. Nikolai johti, mutta Ivan jatkoi määrätietoisesti impulsiivisia temppujaan. Kun Nikolai vietti jälleen kerran yhtä petollista mietintätaukoaan, kävin hakemassa viskilasit ja korkkasin Ivanin tuliaispullon. Nenääni tulvahtivat viskin voimakkaat aromit, savu ja terva. Kaataessani juomaa laseihin ihailin sen kullanruskeaa sävyä ja havahduin hetkeen. Mitä sitten, jos minua oli huijattu? Mitä järkeä oli kantaa kaunaa, kun asian saattoi ohittaa olankohautuksella tai tässä tapauksessa viskin kulautuksella? Jos olin rehellinen itselleni, Nikolai oli oikeassa. En olisi oppinut läksyäni ilman hänen apuaan, tai ainakin olisin hakannut päätäni turhaan seinään. Minulla ei ollut mitään menetettävää, ei edes mainetta varjeltavana. Saatoin olla juuri niin typerä ja naivi kuin mitä oikeasti olin, eikä sillä ollut mitään väliä. Ihmettelin, kuinka helppoa täyskäännöksen tekeminen oli. Kiukkuni katosi, kun huljuttelin viskiä lasissa ja kuuntelin Ivanin ja Nikolain sukkelaa sanailua. Tuntui kotoisalta, aivan kuin olisimme olleet isän kanssa liikenneuvotteluissa, joissa vanhat parrat väänsivät kättä päivän politiikasta, hinnoista ja tuotteiden laadusta. Sekin oli peliä. Jokaisella oli omat siirtonsa, ja kaupan teko sujui hyvässä hengessä näennäisen sanaharkan siivittämänä. Shakki, Ivan hihkaisi ja herätti minut ajatusteni raunioilta. Mitä oikein olin menettänyt? Nikolai katsoi pelilautaa otsarypyssä ja mietti mitä ilmeisimmin samaa. Tällä kertaa hän ei petkuttanut. Tilanne näytti hänen kannaltaan heikolta. Hetken harkittuaan Nikolai teki vastasiirron. Mätti! Ivan huudahti riemastuneena ja kaatoi Nikolain kuninkaan laudalle voiton riemuisena. Nikolai huokasi raskaasti ja painoi päänsä käsiinsä, mutta vaistosin, että sekin oli teatteria. Pelaaminen ja voittaminen olivat tärkeämpää Ivanille kuin Nikolaille. Jotenkin aavistin, että näin tässä taas käy. Usein mietin, miksi pelaan kanssasi, kun lopputulos on selvä jo ennen ensimmäistä siirtoa, Nikolai sanoi ja nousi tuolilta kättelemään Ivanin. Taistaa se päivä risupartaankin, Ivan vinoili eikä peitellyt tyytyväisyyttään. Ojensin miehille lasit, ja Nikolai omaksui Tamadan tehtävän. Ivanille parempi voitti jälleen kerran, hän sanoi ja kohotti lasiaan. Ivan muikisteli tyytyväisenä huomiosta. Hän kulautti lasistaan ja maiskutti viskiä hartaana. Kunpa georgialaiset oppisivat vielä viskinteon, niin täällä olisi hitusen siedettävämpää oleilla, hän sanoi. Ja kääntyi minun puoleeni. Operaatio M alkakoon. Tässä kohden sinä, neitän, astut kuvaan. En ollut lainkaan varma, halusinko osallistua yhteenkään operaatioon, mutta olin utelias. Viski oli vieraannuttanut minut kohteliaan etäisestä roolistani. Olin valmis kuuntelemaan, mitä pääni menoksi oli tällä kertaa juonit. Ohjasin seurueen olohuoneeseen, jossa saatoimme tehdä olomme mukavaksi. Laitoin taustamusiikin soimaan ja vilkaisin ikkunasta. Sade huuhtoi edelleen kaupunkia, mutta salamointi oli siirtynyt meren ylle. Ivan ja Nikolai istuivat kulmasohvalle ja minä valtasin Aleksin laiskanlinnan. Katselin miehiä ja arvuuttelin, kumpi oli parivaljakon aivot. Veikkasin Ivania, jonka terävä äly oli vietellyt minutkin. Toisaalta Nikolai oli paljastunut petolliseksi. Kuka tiesi, mitä hän juoni hyvän tahtoisen hölmön roolissaan. Ivan oli osunut oikeaan arviossaan Nikolaista ja miksipä ei. Miehet olivat tunteneet toisensa puoli vuosisataa. Operaatio M koskee Johnia ja siten myös sinua, koska olet koiran isäntä, Nikolai aloitti. Kerron jotain, mitä en ole aiemmin paljastanut, koska sillä ei ollut merkitystä. Nyt tilanne on muuttunut ja vaatii toimintaa. Lyhyesti sanottuna, John edustaa rotunsa harvinaista sukuhaaraa. Hän polveutuu kantaäidistä, jonka jälkeläiset ovat olleet vuosisatoja georgialaisen kuninkaallisen perheen suojeluksessa. Katsoin Nikolaita ärsyyntyneenä. Mitä satuja minulle taas sepitettiin? Olin kyllä kuullut Georgian kuninkaallisista, jotka vaativat valtaistuimensa palauttamista, mutta miten tämä liittyi koiraan? Kuninkaalliset oli syrjäytetty ensin bolsevikkivallankumouksessa ja myöhemmin uutta itsenäistä Georgiaa perustettaessa, kun maasta tuli tasavalta. Jalosukuisten vallanjanoa ei ollut viime vuosikymmenten varrella auttanut yhtään se, että sukuhaaroja oli useita ja ne kilpailivat keskenään. Silti kuninkaallisilla oli Georgiassa edelleen omat kannattajansa. Mutta väittikö Nikolai ihan tosissaan, että paikallisella paimenkoirarodullakin oli omat aatelisensa? Tämä oli jo aika paksua puppua. Kun näin Johnin ensimmäistä kertaa, kiinnitin huomiota siihen, miten tyylipuhdas rotunsa edustaja hän oli. Se on harvinaista, sillä Kaukaasian paimenkoira on kehittynyt pitkälti luonnonvalinnan seurauksena. Koska maassa on paljon kulkukoiria, rodut sekoittuvat, Nikolai jatkoi. Aloin selvitellä Johnin tarinaa. Törmäsin eläinkaupassa myyjään, joka tiesi Johnin emän ja joka oli myös hoivannut Johnia pentuna. Emä oli menehtynyt pian pentujen vartuttua, mutta myyjällä oli hänestä kuvia. Pyysin niistä kopiot ja toimitin ne rotuasiantuntijalle. Hän selvitti parissa viikossa Johnin sukupuun ja vahvisti epäilyni. John on rotunsa aatelija. Hänen äitinsä karkasi georgialaiselta eliittiperheeltä pennut mahassaan ja synnytti pesueensa kadulle täällä Batumissa. Hauska kuulla, että omistan muotovalion, mutta mitä sitten? Näyttelyynkö tässä pitäisi lähteä vai teetänkö leikatulla koiralla pentueen? Kysyin. Kyse on aivan muusta, Nikolai torjui. Hän huokasi syvään ennen kuin jatkoi. Olet varmaan kuullut Lugarlabista. Siellä on aloitettu projekti, jossa Kaukaasian paimenkoiria jalostetaan sotilaskäyttöön. He takavarikoivat koiria geenimanipulaatiota varten. Pelkään, että John kaapataan koe-eläimeksi kansalliseen etuun vedoten. Hän on muotovalio ja hänellä on kaikki sotilaskäyttöön vaaditut luonteenpiirteet. Hän on utelias, rohkea, sosiaalinen, aggressiivinen ja kova. Katselin epäuskoisena Johnia, joka kuorsasi ja piereskeli omalla paikallaan sohvan päässä. Tassut vispasivat, kun koira juoksi unissaan, ehkä kissan tai pulun perässä. Makasiko tässä Georgian tulevaisuus? Haluan, että viet Johnin pois maasta. Se on koiran ainoa pelastus, Nikolai sanoi. Jos koira on niin arvokas, miksi et itse pelasta häntä?
Koiran mahdollisuudet ovat paremmat sinun matkassasi. Rajavartijat eivät tutki ulkomaalaisia samalla tavalla kuin paikallisia. Heidän mieleensä tuskin edes juolahtaa, että turistilla olisi paikallinen koira seuranaan, Ivan ehätti väliin. John pääsee kanssasi kuin koira veräjästä, kirjaimellisesti.
Haluatteko, että ryhdyn salakuljettajaksi? Tämäkö oli juonenne? Kysyin epäilevästi.
Kiinni jäämisen riski on pieni. Hoidamme kaikki tarvittavat paperit ja hankimme teille laivakyydin EU:n puolelle. Sieltä Johnia ei palauteta takaisin, Ivan sanoi.
Kenelle veisin koiran?
Et kenellekään. Aloitatte yhdessä uuden elämän valitsemassanne paikassa, Nikolai vastasi.
Minun pitäisi siis muuttaa Georgiasta pois juuri kun olen alkanut juurtua tänne, kysyin ärsyyntyneenä. Keitä Ivan ja Nikolai olivat määräilemään, missä minun pitäisi elää?
Täällä tapahtuu pian asioita, joita et tahdo jäädä todistamaan. On parempi, että menette molemmat turvaan pois jaloista, Nikolai selitti.
Tapahtuu mitä? Kysyin. Vallankumous, uusi sota Venäjän kanssa.
Emme voi paljastaa sitä. Sinun on luotettava meihin, Nikolai sanoi.
Ette ole tehneet sitä kovinkaan helpoksi, huomautin sarkastisesti.
Ymmärrän varauksellisuutesi, Nikolai nyökytteli. Olemme sen ansainneet, mutta katso asian positiivista puolta. Me uhraamme Ivanin kanssa oman uskottavuutemme teidän kahden takia.
Mitä uskottavuutta teillä on koskaan ollut? Pelkkiä kylähulluja. Sitä paitsi kuka nyt heittäytyy uhriksi, tölväisin. Teidät tuntien ette tee mitään hyvää hyvyyttänne. Mikä teitä motivoi?
Olemme venäläisiä. Mikä tahansa Georgian etua ja armeijaa vahvistava on meille vahingoksi. Voimavaroja käytetään venäläisvihan lietsontaan ja uhitteluun äiti Venäjää vastaan, Nikolai vastasi.
Vaikka olemme varttuneet ja asuneet Georgiassa melkein koko ikämme, olemme aina sielultamme venäläisiä.
Ivan vahvisti ja iski nyrkillä rintaansa lojaalisuuden merkiksi. Toljotin pari valjakkoa epäuskoisena. Mitä tästä yhtäkkisestä isänmaallisuuden purkauksesta piti ajatella? Koko tarina vaikutti juuri niin epäuskottavalta kuin sen kertoneet ystävyksetkin. Sitä paitsi olin alkanut kiintyä Georgiaan. Asiani olivat täällä paremmin kuin hyvin. Minulla oli työ, tuttava piiri, luksuslukaali ja näköjään jopa kuninkaallinen koira. Nikolain mestarointi alkoi todenteolla pänniä.
Opetit minua tekemään itse päätökseni. Nyt haluatte Ivanin kanssa sanella tulevaisuuteni. Mitä oikein haluatte?
Jättäkää minut rauhaan, parahdin tuskastuneena.
Älkää jaksako väittää, että tämä on minun parhaakseni. Teillä on oma koira tässä ojassa haudattuna. En usko satuihinne venäläisestä sielusta. Eihän ateisteilla edes ole sielua. Vai oliko uskonvastaisuuskin pelkkää bluffia? Sepitättekö seuraavaksi palvelevanne patriarkaattia?
Epäluulosi eivät ole perusteettomia. Siksi tarjoamme sinulle todisteen tarinamme todenperäisyydestä, Nikolai vastasi. Oletko huomannut viime aikoina mitään outoa itsessäsi?
Kuten esimerkiksi mitä, tivasin hämmästyneenä.
Tuntemuksia, kuten esimerkiksi huimausta, pyörrytystä, tinnitusta, oksentelua, keskittymisvaikeuksia, pää- tai korvasärkyä. Oletko kuullut outoja ääniä tai unohdellut asioita?
Ainoa poikkeavuus, minkä muistin, oli vierailuni joulumaassa. Tuntui kuin ajantaju ja suuntavaisto olisivat pettäneet. Muistin myös sitä seuranneen huimauksen ja omituisen olon. Mutta miten tämä liittyi operaatioon?
Tietojemme mukaan Georgiassa on kokeiltu äänialtohyökkäystä. Sellaisia tehdään aallonpituuksilla, jotka ovat joko liian korkeita tai liian matalia korvan kuultavaksi. Keho sen sijaan reagoi ääniin voimakkaasti. Oireet ovat samankaltaisia kuin aivotärähdyksessä, Nikolai selitti.
Ensiepäilyni hälvenivät, kun muistin lukeneeni samankaltaisesta hyökkäyksestä vuosia aiemmin Havannassa Kuubassa. Yhdysvaltain suurlähetystön työntekijät olivat alkaneet kärsiä oudoista oireista. Kun potilaita tutkittiin, mitään elimellistä syytä ei löytynyt.
Juuri.
Juuri näin, Nikolai sanoi ja nyökkäsi. Kuuban hallitusta pidettiin syypäänä, koska teorialle ei kuitenkaan saatu riittävää tieteellistä näyttöä, se painettiin villaisella ja leimattiin propagandaksi. Tutkijat eivät silti luovuttaneet, vaan jatkoivat työskentelyä tapauksen parissa. Heidän mukaansa hyökkäyksessä oli todennäköisesti käytetty voimakkaita, tarkkaan kohdennettuja ultraääniaaltoja.
Meillä on varmaa tietoa siitä, että tätä äänihyökkäyksiin kehitettyä teknologiaa on tuotu Yhdysvalloista Georgiaan. Sitä on todennäköisesti myös käytetty tietolähteemme mukaan viime viikolla,
Ivan tarkensi. Tämä selitti oudot kokemukseni, mutta niitä täytyi olla muillakin. Oliko puoli Batumia joutunut äänialtojen uhriksi? Kuvittelin mielessäni seurauksia. Mitä jos 10 000 ihmiset seikkailisivat mielensä syvyyksissä tajuamatta ympäröivästä maailmasta mitään, aivan kuin he kärsisivät äkillisestä massamuistisairaudesta?
Ääniallot pystytään tähtäämään tarkasti, Nikolai torjui kauhukuvani. Otaksumme, että hyökkäystä kokeiltiin kohdennetusti talosi kulmilla. Miksi juuri täällä, sitä emme tiedä.
Se selitti joitakin talossa havaitsemiani ilmiöitä, kuten kummallisia ääniä ja lattian vajoamista. Ne saattoivat kaikki olla pelkkiä tuntemuksia, jotka johtuivat tasapainoelimen häiriöstä. Kaikki tuntui olevan vinksallaan, vaikka todellisuudessa niin ei välttämättä ollut. Epäilettekö, että näitä hyökkäyksiä aletaan käyttää laajamittaisemmin? Ketä vastaan? Kysyin.
Venäjää tietenkin, Ivan vastasi. Hyökkäykset kohdennetaan todennäköisesti Abhaasiaan ja Etelä-Ossetiaan, jonne Venäjälle ystävällismieliset ovat rakentaneet rajoja. Georgialaiset ovat katkeria alueista. He ovat valmiita tekemään mitä tahansa valloittaakseen ne takaisin.
Georgian äärioikeisto on radikalisoitumassa. Venäjä on pääkohde, mutta vainot ulottuvat myös muihin ulkomaalaisiin. Georgia halutaan sulkea ja rakentaa siitä saareke, jonne muulla maailmalla ei ole asiaa, Nikolai selitti. Hän vilkaisi minua huolestuneena ennen kuin lisäsi. Siksi sinun ja Johnin olisi hyvä poistua.
Tuijotin Nikolaita silmiin ja yritin päätellä, puhuiko hän tällä kertaa totta. Sinisissä silmissä oli lempeä ja vakaa katse eikä ilmekään värähtänyt. Intuitioni kehotti uskomaan, mutta järki harasi vastaan. Tämä iankaikkinen ristiriita velloi sisälläni valtoimenaan. Mitä georgialaiset kuvittelivat saavuttavansa eristäytymällä? Toisaalta kansantuntien asiaa ei todennäköisesti oltu mietitty näin pitkälle, jos lainkaan. Paikalliset kokivat tulleensa loukatuiksi, janosivat kostoa ja vetäytyivät kuoreensa, jotta vastaavaa ei enää pääsisi tapahtumaan. He olivat saaneet itsenäisyyden, ja siitä oli tullut pakkomielle, josta pidettiin kiinni kansalaisten elintason kustannuksella. Kansainvälisen politiikan ja talouden lait eivät tukeneet georgialaisten strategiaa. Globaalissa maailmassa erakoituminen onnistuu vain palaamalla vaihtokauppaan. Jos Nikolain kertomus piti kutinsa, operaatio M oli järkevä, tai oikeammin ainoa vaihtoehto. Miksi jäisin maahan, jossa joutuisin jatkuvasti tuntemaan itseni epätoivotuksi? En tahtonut olla kuokkavieras. Toisaalta, jos kertomus oli kaverusten sepittämä, lähtöni olisi turha. Vaihtaisinko huonompaan? Kysymyksiä oli liikaa ja vastauksia liian vähän. Olisi pitänyt toimia, mutta olin kuin halvaantunut. Syytin sattumaa siitä, että olin sotkeentunut näiden kahden huijarin verkkoihin. En kaivannut elämääni ylimääräistä draamaa, jossa mustat ja valkoiset pelinappulat tuhrittiin teipin paloilla.
En kyennyt ennakoimaan seuraavaa siirtoa, enkä edes tiennyt, millä nappuloilla pelasin.
Meidän on nyt aika lähteä, Nikolai sanoi ja huiskaisi viskin huiviinsa. Jätämme Johnin kohtalon sinun käsiisi. Punnitse rauhassa vaihtoehtoja. Kun olet päättänyt, ilmoita meille.
Miehet nousivat sohvalta ja kumarsivat kohteliaasti.
Sulkeudumme suosionne, Lady Sakartvelo, Ivan sanoi ja teki liioitelun syvän kumarruksen Johnin suuntaan.
John pomppasi Ivanin sanat kuullessaan sängystä pystyyn, venytteli raajojaan ja sipsutteli siroilla tassuillaan miesten perässä eteiseen. Hän oli kerrankin kuin hieno neiti. Kaunis huisku häntä vispasi ilmaa kuin viuhka. Suljettuani oven miesten perässä rojahdin sohvalle ja komensin Johnin viereeni. Mitä siitä, jos sohva olisi koiran karvoissa? Tällaisina hetkinä siisteysintoilu olisi ollut silkkaa nipotusta. Mitä ihmettä me teemme, kysyin koiralta. Pitäisikö noita kahta uskoa vai ei? John huiskutti häntäänsä kummallekin vaihtoehdolle. Tajusin, että minäkin tahdoin samaa, sekä syödä että säästää kakun. Miten tämä ongelma ratkaistaisiin? Ja miten oli mahdollista, että olin sekaantunut sotkuun koiran takia? Enhän ollut edes koiraihminen. Tunsinko itseäni lainkaan? Muistelin aiempia aivotuksiani. Olin pohtinut sitä, kuinka maailmassa pysyvää on vain muutos. Se oli tuntunut luonnolliselta ja jopa välttämättömältä, mutta nyt kun ajatus konkretisoitui, muutosta oli vaikea hyväksyä. Olisin tahtonut nauttia elämästäni tässä ja nyt, juuri näin, paikallaan, mutta eteeni heitettiin yhä uusia haasteita. Oliko niihin kaikkiin vastattava?